Ние не трябва да разбираме битката само когато ни се случват неприятни неща. Ние трябва да осъзнаем, че в момента, в който ние станем християни, ние сме в битка. Когато приемем Словото, веднага идва гонение заради Словото, което сме приели. Защото го вярваме. Защото го живееме. Ние сме в битка. И когато църквата, вижте, аз не искам да вкарам църквата в неща, понеже за много от вас няма да се почувствате добре, но аз искам по някакъв начин да ви послужа. Но когато църквата е в битка, само обучените хора разбират това и те стоят в тая битка. Всъщност, само когато сме в духа, ние сме на правилното място. И може да извършим правилните неща. В плътта, в религията, нищо не може да направим. Днеска искам да споделя нещо с вас. Темата на проповедта ще бъде отправната точка. Коя е твоята отправна точка? От коя отправна точка гледаш на живота, на себе си, на това, което се случва около тебе? Коя е отправната точка? И ние не трябва да губим нашата основа, не трябва да губим нашата отправна точка. Когато църквата е светска, ние гледаме по светски начин. Обаче, когато ние сме духовни, ние трябва да гледаме нещата по правилния начин. И аз искам днес да започна с Исаия 53 глава. Исаия 53 глава, стих 1. Вижте, това е главата, която най-много е цитирана. Ако има в Стария Завет пасаж, който е цитиран най-много в Новия Завет, това е Исаия 53 глава. Сега, в Исаия 53 глава, пророка пророкува неща, които вече са се случили. Това е нещо, се е случило. Вие знаете много добре. То се е случило много отдавна, обаче се е случило. Това не е приказка, не е легенда. Това са факти, които са се случили. Това нещо се е случило. Когато четете Библията, трябва да знаем, че тези неща са се случили. И нещата, които са се случили, които Бог е извършил, те са неотменими факти. Те там стоят. И те стоят с голяма сила. И те не могат да бъдат променени. Обаче, за да стоят и в живота ти, с толкова голяма сила, трябва да ги вярваш. И трябва да стоиш в тая вяра и да не се поклащаш. Исаия 53. Толкова интересно как започва тая глава. И това е много добър въпрос за времето, в което живеем. И вижте, Исаия започва с един въпрос. Кой е повярвал? Кой е повярвал? И то какво да повярваш? Знаете ли, няма човек, който да не вярва. Всички вярват. Във всякакви щурави неща. Някой вярва, че ще умре от болест. Други вярват за дявол всякакви неща. И за себе си вярваме неща. И просто трябва да ги сравняваме с писанията. И Библията казва, кой е повярвал? Какво да сме повярвали? Известието, което... Какво е? Кой е повярвал известието? И на кого си открила мисцата, или това е силата на Бог? Силата на Бог, знаете ли, че тя се открива? Силата на Бог се открива. Силата на Бог не е скрита. Силата на Бог не е електричеството. Силата на Бог се открива. Обаче пише, кой е повярвал посланието? Знаете ли къде е силата на Бог? Някой от вас търсил ли е силата на Бог? Знаете ли къде е силата на Бог? Ще ви кажа днес. Ако не знаете, запишете си къде е силата на Бог. Някой знае ли къде е силата на Бог? Не искам да я произвикам. Идейте. Обаче всеки, ако ти си християнин, трябва да знаеш къде е силата на Бог. Вие трябва да знаете, на сън да ви пипна, вие трябва да станете и кажете, о, аз знам къде е силата на Бог. Знаете ли къде е? В Римляни 1, 1 глава, стих 17. Аз не се срамувам от благовестието Христово, понеже то е Божията сила. Къде е Божията сила? Благовестието. Ако някой търси Божията сила, благовестието, ако имаш нужда от Божията сила, влез в благовестието. Исаия 53, кой е повярвал? Известието или това е благовестието? Кой го е повярвал и на кого се открива силата на Бог? С други думи, как се открива силата на Бог? чрез вяра в благовестието се открива силата на Бог. Ако ти не вярваш, не се открива. Ако ти не го слушаш, не се открива. Благовестието е там. И вижте, нека да прочетем. Защото израсна, тук се говори за Христос. Ако искаш, нека да кажа така. Някой ще каже, да, благовестието, да. Къде, за кое е благовестието? Благовестието става първо за Исус Христос. Ако иска силата, трябва да гледаш на Исус Христос. Трябва да слушаш за Исус Христос. Там е силата. Ще ви кажа, няма по-голяма сила от Исус Христос. Няма по-голяма сила от благовестието на Исус Христос. Няма. И знаете ли какво съм забелязал? Че църквата е складирана. Църквата трябва да носи, тя трябва да бъде склада на силата на Бог. Това означава, че църквата, това, което се занимава, църквата не трябва да занимава с клюки. Църквата не трябва да се занимава с човешки философии, с традиции. Църквата не трябва да се занимава с човешки думи. Църквата трябва да занимава с благовестието на Христос. Трябва да носи Христос. Защо? Когато църквата се отклони от благовестието на Христос, тя се откланя от Божията сила. Когато църквата няма време за благовестието Христово, тя се откланя от Божията сила. Тя няма време за Божията сила. Не е ли глупаво да имаш силата, а да се отклониш от нея и да я нямаш? Всъщност Бог е предвидил църквата да има силата и да ходи в силата. Не света се нуждае от сила. От какво се нуждае света? От благовестието. Божията. Кой повярва? Не е ли интересно? Младите хора се събират, говорят глупости, гледат филми глупости. В тях няма сила, в тях има суета. Не е ли интересно, че ние толкова лесно се събираме в празни приказки, говорим празни приказки, основаваме си живота на светски удоволствие, липсва ни Божията сила, благовестието. Кой е повярвал? На кого се открива силата на Бог? Говори се за Исус Христос. Нека да четем. Защото израсна. Вярвам нещо. Ако има атака, ако има лъжи, лъжите са насочени срещу истината, която Исаия 53 глава. И когато ти не си там, когато твоята отправна точка, която мислиш, гледаш не Исаия 53 глава, ти си в пета глуха, ти си в някоя лъжа. Разбирате ли? И се срещни с съседа, и той ще ти се оплаква, и ти ще потвърдиш лъжата, в която той е вързан. Защото израсна пред него като издънка, като корен от суха земя. Нямаше вид. Ако имаше вид, света ще бяга там. Няма вид. Нито великолепие, че да погледнем на него, нито изглед, че да го харесаме. Презрян, отхвърлен от хората. Хората какво отхвърлят? Спасението си, Божията сила, Божията любов, Божията милост. Да мисли, че много са се променили нещата от света. Не. Исус продължава да бъде отхвърлен, продължава да бъде презрян, продължаваме да ни намираме време за Него. Не е ли така? Толкова сме заети, Исусе, нямаме време за Тебе. Да мисли, че си чак толкова важен за нас. Ние сме толкова заети хора. Презрян, отхвърлен от хората, човек на скърби, свикнал на печал или свикнал на болести. Двете думи могат да са физически и душевна болест. Всъщност това означава и душевни болести, и физически. Исус много добре знае какви са тези душевните болести. Исус много, той ги е преживял, той ги понеси в себе, той знае каква е физическата болест. Той знае много добре. Всички тези симптоми, каквато и да е била болест, като някой от когото отвръщат лицето, беше презрян и ние го счетахме за нищо. За нищо. Църквата ни трябва да е така. Църквата ни трябва да счита Христос за нищо. Той всъщност понесе болестите ни. Със скърбите ни се натовари. А ние го счетахме за наказан, поразен от Бога и унижен. Той беше прободен заради нашите престъпления. Беше съсипан заради нашите беззакония. Върху него дойде наказанието, докарващо нашия мир. И с неговите рани ние бяхме изцелени. пророка казва истината. И всъщност, не сте ли забелязали, че една лъжа толкова лесно може да бъде повярвана, а истината толкова трудно приета? Шести стих. Всички ние блуждаехме, като овци отбити всеки в своя собствен път, а Господ направи да го постигне беззаконието на всички ни. Той беше мъчен. Беше мъчен. Но се унижи и не отвори устата си. Като агне водено за клане, като овца, която престрегач ще ни издава гласа си, той не отвори устата си от утеснение или затвор. Душата му беше в затвор. Той беше в затвор вътрешно. Той знае онези, които са в затвор вътрешно. Той го изпитал. Той го понесе, за може да бъде свободни. Рода му кой ще обясни, защото беше отсечен срещу земята на живите. Заради престъплението на моя народ беше поразен. Гробът му се определи при безбожните, но остана при богатите в смъртта си, защото не е извършил неправда и не е имало измама в устата му. Господ благоволи той да бъде съкрушен. Остави го да страда или да бъде прободен. Като направи душата си жертва за вина, ще види потомството, ще продължи дните си и Господното благоволение ще успее в ръката му. Ще види плода от мъката на душата си. Вярвам, че той ще види плода от мъката си. Това означава изцеление, спасение, благословение. Той ще види това. И той купнее да види това. В нашия град, в църквата, в нацията ни. Праведният слуга ще оправдае мнозина чрез познанието му от тях и ще се натовари с беззаконието им. Затова ще му се определи за дял великите и със силните ще дели плячка, за това, че предаде себе си на смърт и към престъпниците беше причислен, а той понесе греха на мнозина и ходатайства за нас. Такава истина не съм виждал. Да поеме всичките недостатъци, всичките негативи на човечеството и след това, когато възкръсне, да продължава да ходатайства за тях. Това е истината, това е отправната точка. Когато има наказание, знаеш кой понесе наказанието. Когато имаш душевна болест, знаеш какво става. Когато има болест физическа, знаеш какво става. Пробвали ли сте, когато минавате през трудно време, да си отворите Исаия 53 глава и да я четете? Отново и отново да я четете. Когато си в изпитание, просто да четеш Исаия 53 глава. И да си мислиш, и да вярваш. И да вярваш това, което се е случило. И аз си мисля, че това е факт и това трябва да бъде оправната точка. Когато ни се случват неприятни неща, отваряш, четеш, казваш, да, Господи, вярвам това. Не мога да бъда поклатен от това. Авакум 1.5. Апостол Павел проповядва за това. И в Авакум се казва така. 1.5. Аз ще извърша едно дело във ваши дни. Едно велико дело във ваши дни. И всеки, който го чуше, му писне ушите. Обаче, кой ще го повярва това? Кой ще повярва това? И става въпрос за делото на Исус Христос. И виждаме, че има битка за това да вярваш. Затова апостол Павел каза, вярата опази. Коя вяра? Вярата в това, което Христос е направил. И това е най... Няма друга вяра, която е по-силна от това да вярваш това, което Христос е направил. Колосяни. Виж какво каза апостол Павел 2 глава, стих 6. Както сте приели Господ Исус Христос, както сте го приели, така ходете в Него, така се движете в Него. И там казва, основани и пускате корен във вашата вяра. Основани. С други думи, тези факти ние трябва да бъдем винаги основани и все повече да пускаме нашите корени, мисли, желания в Него. Така да продължаем да ходим, да бъдем вкоренени, утвърждавани във вярата. Не трябва да вярваме това. И за света това е глупост. За света това е глупост. всеки, който е болен, разбираме ли това, че тази болка е понесена от Христос? Платена е. Всяка хрема, всяка болка в костите, платено е за това. Страдано е за това. Разбирате ли това? Всяко нещо, през което минават децата ни, платено е. Ние вярваме това. Това е нелегално. Всяка болка в телата на светиите е неправилно. Това е нелегално. Беззаконие е това. Разбирате ли? Угнетяване от дявола това. Ако трябва да сме библейски, а ти трябва да сме библейски, ние трябва да третираме нещата по библейски начин. Само вярващите се държат странно. Пита ли Смит Уигълсворт? Защо удреш хората? Защо ги удреш? Той каза, виждам дявола в тях. И трябва да го, просто трябва да го ударя, трябва да го изгоня. Така, не удреш жената, ще убиеш. Вижте, че е тази история и с този голям тумор, тя излязла, стомаха е. И човек, който разказва, вика, знае, че той ги удари. Казах, само не и тази жена, не удари в стомаха. И той е ударил един друг в стомаха и казал, в името на Исус. И жената издикнала, паднала на земя. Той казал на разпоредител, дигнете я. И тя едва му става с болки. Тумора голям, вижда се. И тя още има. Стомаха. И тогава те казали, ще уби жената. Като дигнете я пак. Още един път. И когато третия път е дигнат, тумора е изчезнал. И никой не го видал къде е, къде отшил възможно. Но човек действа по този начин, когато повярва известието. Разбирате ли, Църко? Когато вярваш известието. Сега набързо искам да мина в някои неща. Това е отправната точка. Деяния на апостолите стих, 17 глава. Искам набързо да мина, за да стигна до някои неща. Някои неща съм се отбелязал, обаче ще ги прескоча. Апостол Павел отива в Атина. Отива в Атина и иска да проповядва. Там няма атеисти, те там вярват. В един, в 10, много богове вярват. Обаче това, което отива и той обяснява от стих 22, Деяния 17:22 надолу, това, което той започва и казва, виждам ви хора, че вие сте религиозни хора, вие сте вярващи хора, вие вярвате в Бог. Обаче, той казва така, обаче вие не го познавате. Каза, вие не го познавате. Каза, искам да говоря за Бог. И той няколко точки споменава и той слага познаване на Бог, на Бог Отец. И тези няколко точки мисля, че трябва всеки един от вас трябва да ги знае. И той започва. Аз съм си отбелязал тук някои неща. Нека да видим. Ему намерим. Така. Нека 24 стих да започна. Какво казва? Кой е Бог? Първото нещо, за което първата точка за познаването на Бог, че Бог е творец и господар на всичко. Той е Твореца и е Господар на небето и на земята и Той не обитава в места, които са направени от човешки ръце. Той не обитава. Това е първото нещо. Нашия Бог, Той е Твореца, Той е Господаря и Той никога не обитава в такива храмови, които са построени от човешки ръце. Това е първото нещо. Второто нещо. На Него не са му потребни служение от човешки ръце. Той няма нужда от някой да му служи с ръцете си. Той няма нужда от ядени, от пиени, няма нужда от просто да му правиш нещо, каквото и да е било то. Той няма нужда от това. Това е Бог. Той няма нужда. Всъщност Той ни дава всички тези неща на нас. Но Той няма нужда от това. В повечето религии вие ще видите, че хората, които служат на Бог, те винаги правят нещо на Бог. Все едно, че Бог има нужда от това. Бог няма нужда от това. Нито от ядене, нито от пиене. Няма нужда някой да му прави нещо. Няма нужда. Той не го иска. Третото нещо, Бог е този, който е направил хората и Той ги е направил от една кръв. И другото нещо, което е за хората е много важно, че Бог е този, който е определил хората къде да живеят, по колко да живеят, как да живеят. Той е определил. И Той го е направил това с една цел, за да може хората да го търсят, за да може да го намерят. Бог е направил хората и Бог е определил тяхните заселища, за да може те да го търсят. И така. Той не е далече от тях, се казва. Защото в Него ние живеем, движим се. Бог не е далече от нас. Това е много важно. Хората трябва да знаят, че Бог не е далече. Много хора вярват, че Бог е на небето. Имаме дори такава поговорка в България. Но Бог не е на небето. Той, ние в Него живеем. Движим се и съществуваме. Така. Следващото нещо е, не бива да си мислим, че Бог може да бъде някоя фигурка, направена от човешки ръце. Бог не е фигурка. Бог не се идентифицира с фигурки от злато, от сребро. Бог не е такъв. Хубаво направен, снимка, украсена, позлатена. Не. Така, това е много важно. Следващото нещо, което е много важно, стих 30. Това е познание на Бога. Бог не държи сметка за невежеството. Знаете ли какво е невежество? Това е да не знаеш. Това е да бъдеш объркан в някои неща. Нямаш информацията. Бог не вижда, че ние сме невежи. Не знаем и някои неща. Бог не държи сметка за годините, за времената на невежеството. Но какво иска Бог? Заповядва на всички хора. Какво заповядва? Да се покаят. Покаяние означава да си промениш начина на мислене според Евангелието, което е проповядвано, според Неговото Слово. Бог не държи сметка. Кой не е бъркал, кой не е бил в невежество, аз съм се хващал в голямо невежество, не искам да ходя в невежество, затова искам да чета писанията, искам да бъдат в главата ми, в сърцето ми и искам да гледам писанията. Отделими се от писанията, ние ставаме невежи, понеже ни познаваме Неговото Слово, ни познаваме Него. И Той каза, искам, просто няма значение, Бог не е такъв дребнав да каже, о, ти си такъв. Не, той казва, няма значение как си живял, колко невест си бил, колко си бил объркан. Сега искам ти да започнеш да променяш ума си според моите думи. И следващото, последната точка, за която апостол Павел говори, защото той е назначил, има ден. Знаете ли, този ден се знае, Бог знае този ден. Този ден всеки един от нас ще бъде съден. Справедливо ще бъдем съдени чрез Исус Христос. На всеки от нас ще му бъде отдадено според добрите и лоши неща, които той извършил в тялото си. Има този ден. И ние много добре трябва да знаем, че този ден идва определение. И ние ще застанем пред Бог и ние ще отговаряме за живота си. Не трябва да го забравяме. Но центъра на цялото това познаване Бог, който казва, че иска ние да се покаяме. Което означава мисленето. Означава начина, по който ние мислим. Искаме, Бог иска да го променим според Неговото Слово. И това не е толкова лесно. Лесно е да кажеш с устата си, Господи, покайвам се. Трудно е да вземеш време, да четеш Библията, да кажеш, няма да мисля по този начин. Ще мисля както Той мисли, както казва Словото. Понеже покаянието не е свързано с една-две секунди, покаянието е свързано с време. Време, в което ти се фокусираш върху Словото, върху Бог и ти започваш да променяш ума си. Някой скоро практикува ли това да промениш начина си на мислене? По някой път е трудно да промениш навика си, начина на мислене. Трудно е, защото ние сме свикнали да действаме по един начин. Нали? Променен начин на мислене, когато ти заболи главата, да се обадиш на пресвитерите, да се молят за тебе. Това е променен начин на мислене. Може да не действаш по този начин. Променен начин на мислене, когато си болен, да извикаш някой и да започнете да се молите един за друг, докато оздравеете. Това е начин, различен начин. Това е библейски начин на мислене и на действие. Когато не действим по такъв начин, от какво имаме нужда? От покаяние. Сега искам да видите нещо, че в Библията, в Откровението на Йоанна, когато Бог говори към църквите, седемте църкви, в петте църкви, към петте църкви, Бог заповядва църквата да се покая. Пет църкви. И към седем църкви общо, но към петте църкви църквата трябваше да се покая. Тя пре Исус Христос, църквата ходеше, обаче църквата, знаете ли какво се случва? Защо ние трябва да се покайваме? Понеже когато живееш в този свят, когато имаш проблеми, когато се срещаш с хора, нещо става и изведнъж слагаме капаците. Изведнъж слагаме капаците и спираме да мислим по правилния начин. Започваме да мислим по човешки, започваме да мислим като колегите на работа, започваме да мислим според битиви новините, според новините в нова, според нова, според първа. Ние започваме да мислим според тях. Разбирате ли това? Ние свикваме с информацията и започваме да мислим според информацията, която стига към нас. По този начин започваме да мислим. И църквата в Откровение по същия начин. И Бог трябваше да говори. Вижте, ние имаме проблеми. Колко от вас разбирате, че от време на време имаме проблеми? И когато имаш проблеми, без да осъзнаваш, проблема те моделира. И ти започваш да мислиш по този начин. Но когато ти започнеш да четеш писанията и всеки ден четеш писанията, тогава тези писания започват да те конфронтират, започваш да виждаш неща и тогава ти трябва да започнеш да действаш според писанията. Църквата, когато не действа според писанията, тя не е страшна. Но църква, която действа според писанията, ох, да, тя става страшна. За този свят. Тя става страшилище за царство на тъмнината. Когато действате като този свят, нищо. Нищо съществено, но не става. Нека да видим. Откровение. Нека да прочетем някои неща, за да видите за какво става въпрос. Откровение. Втора глава, стих 5. Ще ги прочетем тези стихове, ще отделим време, понеже говори за църквата. Хубава църква беше църквата в Ефес. Силна църква беше. Обаче трябваше да се покая. Какво означава, че трябваше да се покая? Трябваше да се промени начин на мислене. Защото тя свикна с някои неща. Ние все още сме свикнали с някои неща. Дори си мислим, че те са правилните. Докато не ни озари Словото. И така, говори на църквата в Ефес. И така, спомни си откъде си паднал. Църквата беше паднала. Църквата разбра ли, че е паднала? Не. Каза, спомни си откъде си паднала. И казва, и покай се, и върши първите си дела. Ако не, ще дойда при тебе. И какво ще стане? Ще взема светилника. Църква без светилник, какво става? Социална организация. Църква без светилник, какво става? Партия. Клуб. Църквата трябва да има светилник. Кой е светилника? Словото. Свидетелството на Христос, Божието Слово. И вижте какво се казва. Сега казва... Спомни си, някъде си сбъркала, някъде си спънала и си паднала църква. Църквата в Ефес. Спомни си, трябва да се върнеш назад. Забелязвате ли, казва, спомни си. Не можеш да си покажеш, ако ти не мислиш. Трябва да мислиш, трябва да си спомниш как е било едно време и сега как си. Трябва да мислиш. И казва, и покай си, промени начина си на мислене. И вижте, покаянието... те довежда да вършиш дела. Винаги покаянието те довежда да вършиш делата на Исус Христос. Без покаяние вършим човешките дела, нашите си собствени дела. Покаянието ни довежда да вършим уникалните Негови дела. Разбирате ли? Показа по какво да разбере, че един човек се е покаял? Не, че това, че го е казал с устата. По делата. Делата показват, че той човек се е покаял. Кои дела виждаме в този човек? Виждаме делата на Христос. Приказваме ти, че колко обичаш Исус Христос, ако делата не показват, че твоите дела обичат Христос, не съм рива. Да вярвам всичко. Делата показват колко си се покаял. Делата ти, ако не са делата на Христос, а са човешки, ясно. И вижте, опасно ли е човек да не се покая? Опасно ли е църквата да не се покая? Много е опасно. Светилника заминава, ще видим сградата, ще видим, че от време на време хора идват. Няма е истината, няма е истинската светлина, истинския живот в Христос. Църквата в Ефес. На второто място, където се споменава Откровение 2.16, следващата църква. Нека да прочетем стиха. Покай се, ако ли не, ще дойда при тебе скоро и ще воювам против тях с меча, който излиза от устата ми. Говори за една категория хора в църквата. И ангелът трябваше да говори на тези хора. И той трябваше да ги води в покаяние. И вижте, ако той не водише църквата в покаяние, какво се случва? Изведнъж Христос. Сега тук той не взема светилника. И изведнъж Христос застава с меча срещу онези християни, които не се покайват. С други думи, срещу онези, които си ходят в стария си менталитет. Менталитета на стария човек. Христос застава и започва да воюва с меча. Каже, какво става? Ходих в неделя на църква. Що е сега то с меч? Защо така ми се случва? Бях в неделя на църква. Ти си бил човече, обаче умът ти мислиш като стария човек, мислиш като света, не се различават мислите ти, няма го Словото на Бога, други идеи има вътре в тебе и загубил си идеята на Бог. И вижте, да ходиш на църква и си родна работа. Ще воювам против тях. Покаянието ще те избави от воюването. Покаянието е добро нещо. Затова има голяма битка за това. Третото място, където се споменава 21-22 стих на същата глава. Друга църква. Аз им дадах време да се покаят. За блудството си, но те не се покаяха. Сега тук става въпрос за духовно блудство. Бог каза, аз им давам време да се покая. Винаги Бог ни дава време за покаяние. Време, в което ние да мислим, да осъзнаем живота си и да вземем решение, че ние ще ходим в Неговите мисли. И той каза, дадах им време, обаче те не си промениха начин на мислене. Виж, ни трябва да познаваме Бог. Бог ни дава време да променим начина си на мислене. Знаете, кое е най-опасното нещо, когато ти си промениш, ти продължаваш своя стария начин на мислене и не си променяш. Знаете ли за какво проповядваме? Защото някой трябва да съобрази живота си с Словото на Бог. Ето аз идвам. Виж какво се казва, 22 стих. Ето, аз скоро ще я тръщна на легло и онези, които са пребудествали с нея, ще хвърля в голяма скръб. Освен, ако не се покаеш. Вижте какво става. Не промяната на нашето мислене може да ни доведе до много скръп. Може да ни доведе това, което се казва, до легло. Болнично легло. Ако ние мислим според Исаия 53 глава, колко от вас вярвате, ако ние повярваме това послание, ако това послание твърде вероятно да избегнем леглата. Нали? Бог ще преобърне болничното ни легло в оздравяване. Такъв е Бог. Прощава всичките ни грехове. Не казвам, че просто липсват. Не, прощава всичките ни грехове и изцелява всичките ни болести. Покаянието избавя от скръб, избавя от неща. Вижте, Бог ни дава време. Това е важно. Слава на Бога, че Исус е пример. Исус е пример. Исус ни каза на Петър: Петре, тая сутрин се чувствам добре. Отложи събранието. Отложи събранието, защото не мога да отида там. Ще го отложим, Петре. Той е пример. Разбирате ли? Той е модел. И ние към него трябва да се стремим. Следващото място. Откровение 3.3. Църквата, която беше заспала духовно. Затова помни как си приел Словото, Христос, учението му, и си чул и го пази. И казва: и се покай. И така, ако не бодърствуваш, ще дойда като крадец и няма да знаеш в кой час ще дойда. Сега забележете, този стих си казва така. Бог казва: покай се. Промени начина си на мислене. Ако не, няма да ме да хванеш времето, когато аз ще дойда. Покаянието ни прави чувствителни към Господа и към Неговите времена. Без истинско покаяние, промяна начин на мислене, ние изгубваме времената, сезоните на Господ. Ние, Бог прави нещо, ние не можем да хваним какво Той прави. Разбирате ли? Когато четеш писанията и ти си посветил на това и живееш в духа, ти започваш да хваниш, да хващаш нещата, това, което Бог прави и това, което Бог иска от тебе. Знаете ли, харесва ми, когато говоря с хора и те виждат неща, които другите хора не виждат. Когато ние виждаме неща в духа, когато ние можем да разберем времената, които света си приказва по един начин, обаче ние знаем какво Бог ни е говорил и каза: не е това време, това Бог прави това, това, това. Когато Бог ти е говорил, но това говори за покаяние, понеже ние хващаме Словото на Бог, което излиза от Неговата уста и то ни променя ума. И ние не сме изненадани. Вижте, хората, които ходят в покаяние, те не са изненадани. Знаете ли, пророците не бяха изненадани? Защо? Защото те имаха ума на Господа и те ходиха в него. Църквата има ума на Господа и ние трябва да ходим в този ум. Ние не трябва да бъдем изненадани от неща. Три се казва, ще бъдеш изненадан, понеже не се покаиваш да бодърствуваш. Никога не трябва да бъдем изненадани. Хората, които ходят в Господа и оставят Словото, което слиза от устата на Господа, променя умът ти. Те знаят. Бог говори за едните неща. Ни трябва да знаем нещата, които се случват следващата година, след 5 години. Вижте, това е поради Словото на Бог. Словото на Бог променя умът ни. Ако ние сме изненадани за някои неща, това означава, че трябва да се да станем сериозни с Господ. И последното място, църквата на Лаодикия, 3.19, казва така: бъди ревностен да се покаяш, или бъди бърз да се покаяш. Бъди бърз, бъди ревностен, бъди горещ, за да се покаяш. Какво се случва там? 20 се казва: аз стоя и хлопам. Аз искам да общувам с вас. Аз искам да бъда с вас. Вижте, покаянието ще те доведе до среща с Христос. Всъщност, без покаяние няма среща с Христос. Нашия Бог е жив. Винаги покаянието те довежда до среща. казва, ще вечерям, ще бъда с тебе. Снощи бях в нашия хол. И се молих, правихме други неща. И знаете ли, докато си сложих ума върху Словото и започнах да мисля Словото, започнах да се моля, и човек много бързо влиза в присъствието на Бог. Много бързо влиза. Защото нашите умове, когато има други идеи вътре в тях, просто ни отдалечават от Бог. Но когато сложиш Словото и се обърнеш към Бог, веднага присъствието на Бог идва. Започна да се моля, започна да се покланям на Бог. Малката ми дъщеря беше там, но бях щастлив. Човек се обръща към Бог и веднага влизаш в Бог. Към колко е важно, и благодарях на Бога за Неговите думи. Вижте, това са толкова важни неща. Апостол Павел в Римляните го казва по този начин. Не се съобразявайте с този свят, но си променяйте. Променяйте си ума, за да познаете Божията воля. С други думи, без покаянието, без промяна мисленето, ние се изключваме от Неговата воля. Ние спираме да разбираме каква е Божията воля. А ние трябва да знаем каква е Божията воля. Знаете ли, така наречената тази пандемия, църквата трябва да знае каква е Божията воля. И не трябва да спим там. И кажа, добре, пасторе, ще ми кажеш каква е Божията воля? Ще я кажа. Вижте Ефесяни 5.15. Първото нещо. Не трябва да съобразяваме с този свят. Не трябва да съобразяваме с този свят. Не се съобразявай с този свят. В момента, в който се съобразяваме с този свят, ние не можем да познаем и Божията воля. Знаете ли църквата какво трябва да знае? Църквата трябва да знае Божията воля. Ние трябва да говорим на този свят Божията воля. Апостол Павел казва, не се съобразявайте с този свят, но се променяйте ума, за да познаете Божията воля. И така, вижте, и така, внимавайте добре как се държите. Внимавайте добре как живеете. Не като глупави, а като мъдри. Как трябва да живеем? Като мъдри хора. Не като глупави. Какво означава църквата да живее като глупава? Означава да живее както живее този свят. Да живеем според духа на този свят. Като изкупвате благовремето. Какво трябва да изкупваме? Благовремето. Времето. И виж какво се казва. Понеже дните са лоши. Някой да е разбрал, че дните са лоши? И какво трябва да правим? Първото нещо е как се отнасяме с времето, с ресурса време. Какво правим? За какво намираме време? За какво не намираме? Затова не бъдете неразумни, а проумявайте каква е Господната воля. С други думи, трябва да я знаем. Той каза, проумявайте каква е Господната воля. И всеки един трябва да разбере каква е Господната воля. Във вашия живот имате работно време, работа, имате семейство, имате деца. Вие трябва да разберете каква е Господната воля. Петък на молитвата. Молихме се. Я сказах, искам да разбера твоята воля. И аз знам, че продължителна, постоянна молитва е Божията воля за църквата сега. И ако църквата трябва да се покайва в определени неща, аз вярвам, че църквата трябва да промени мисленето си относно областта на молитвата. Много хора са изненадани, че Бог не чува тяхната молитва. Но ние трябва да променим мисленето си и ние трябва да видим доколко Бог чува молитвите ни. И аз знам, че ако ние си променим мисленето, Бог ще чува молитвите. Но ако Бог ни чува молитвите, това трябва да бъде червена лампичка, че ние трябва да променим начина си на мислене и оттам начина си на живеене. Не е време църквата да се оплаква. Време е да променим мисленето си. Бог чува молитвите. Но ние не вярваме в молитвата. Знаете ли, разбрахме, че църквата не вярва в молитвата? Знаете ли защо? Защото ако вярваш в молитвата, щяхме да бъдем повече хора в петък, отколкото са сега. Но понеже не вярваме, това е истината. По какво да разберем, че ние вярваме? По делата. Не е ли така? Нали, църква, по делата ще разберем. Ако ти нещо вярваш, делата се виждат какво ти вярваш. Ако ви искате да видите какво аз вярвам, трябва да ми гледате делата. И ще разберете каква е моята вяра. Ако искате вие да разберете какво вие вярвате, вижте как вие живеете. И тогава вие ще прецените какво вие вярвате. Сега аз знам, че вие може да имате едни идеи в ума си, но да живеете по друг начин. Но всъщност истинската вяра е онова, което вие живеете. Не и информацията, която въртите от време на време в главата си. Бог не е ли добър? Затова той казва, заповядва. Вижте, Бог знае къде е отговора. Къде е отговора? Тук. Нашия начин на мислене. Затова той заповядва. Виж, Бог се държи по този начин. Той казва, заповядвам ви. Да промените вашия начин на мислене. Заповядвам ви да го променяте. Да не спирате да променяте начина си на мислене. Просто не бъдете доволни. Когато усещам симптомите на болестите, знаете какво става? Аз казвам, не ги приемам. И започвам да мисля това, което Библията казва. И казвам, не ги приемам. Аз приемам това. Не съм съгласен. Колко време продължа? По някой път много часове. Обаче казвам, аз отказвам да мисля по стария начин. Аз ще мисля по новия начин. Аз ще мисля по библейски начин. И започвам да се моля, започвам да му се покланям. Казвам, Господи, това е истината. Това е истината. И му се покланям. И се моля, и се моля, и се моля. И има ли резултат? Да. Някой път не веднага, но има резултат. И слава на Бога за братята, които са били преди нас. Има братия, които във вярата са били преди нас. И те казват, няма да кажа никога от устата си нещо, което не го пише в Библията. Ще кажа само тези неща, които ги пише в Библията. И истинската вяра говори това, което Христос е казал вече. Халелуя! Какво да направите? Какво да направите? Най-трудното нещо, през каквото и да преминавате, научете се това слово да не се отделя от очите ви. Нито да се отделя от душите ви. Тогава ще имате успех. Тогава ще напредвате в пътя си. Да не се отделя, когато се боли главата, чети го. Когато имаш високо кръвно, чети го. Мисли върху него. Говори го. Не бъди религиозен. Говори го, когато си насаме. Когато си във вас. Мърмори го. Под носа си. Не спирай да говориш. Ще видите, че има сила в това. Ще видите, че има сила. Вярвайте това, което казва Писанието. Не се отказвайте. Първата църква. Църквата. Истинската църква. Вярва това слово. Дори да я заплашва със смърт. Тя каза, аз вярвам това. И аз ще живея това. Защото това е истина. Не става въпрос само за болести. Става въпрос за всеки един аспект. Не вярваме това. И го живеем. И то ни носи успех. И победа. Халелуя! Халелуя! Татко, благодаря ти за решенията, които ни помагаш да вземем. Благодаря ти, че ни правиш победители. Благодаря ти за твоите думи. Благодаря ти, Господи. Благодаря ти. Благодаря ти, че връща сърцата ни към твоите думи. Връщаш ни към твоите думи. И ние се избавяме от всяко зло. Благодаря ти, че ни връщаш сърцата, мислите ни към твоите думи. И ти ни избавяш от всяко зло. Ние няма да правим евтина търговия с твоите думи. Твоите думи са светилник за нозете ни и виделина за пътеката ни. Твоите думи са по-ценни от злато и сребро. Татко, ние ти благодарим за това. Халелуя! Благодарим ти, че имаме най-ценния подарък, твоето слово. И твоето слово, халелуя, е живот за нас. Твоето слово не просто е Библия, не просто някакви знаци, черни знаци на бяла хартия, но твоето слово е живот за нас, надежда за нас, бъдеще за нас, съдба за нас. Другите го презират, но ние приемаме твоето слово. И докато приемаме твоето слово, ние приемаме изцелението и приемаме живота, който имаме. И днес, Господи, водя църквата към покаяние относно твоите думи, за да може, Господи, твоите хора да се обърнат към твоите думи и да почнем, Господи, да започнем да мислим така, както ти казваш. Да започнем да говорим така, както ти казваш да говорим. И Боже, ние ти благодарим за това, да живеем и така, както ти казваш, и благодарим ти, че няма страх, защото твоето слово изпъжда всеки страх. Благодаря ти за промяната. Благодаря ти. Благодаря ти, Татко, в името на Исус Христос. Благодаря ти за промяната. Благодаря ти, че може да заорем дълбоко, дълбоко, дълбоко. И ти издигаш различни хора, различна армия, Татко, в името на Исус Христос. Благодаря ти за това. В името на Исус Христос. Благодаря ти. Благодаря ти. Халелуя. Халелуя. Казах на групата, по какво можеш да разбереш дали животът ти е основан на Исус Христос. Когато имаш трудности, дали животът ти се разрушава или остава цял. По това можеш да разбереш. Дали животът ти е основан върху Исус Христос, може да разбере само когато минаваш през трудности. В хубави времена не може да го забележи това нещо. Само когато минаваш през трудни моменти, тогава се вижда животът ти дали е основан върху Христос и върху Неговото Слово. Ако във време на трудности всичко се разпада в живота ти, това означава, че животът ти е основан върху добри идеи, не върху Словото. Но ни трябва да се върнем към Неговите думи и църквата да покаже победата на Исус Христос. Искам да ви кажа, очаква ви добра седмица в името на Исус Христос, победоносна. Вземете Словото, служете на хора, които има болни около вас, вярвайте, не се отказвайте да вярвате. Исаия 53 глава, не се отказвайте да вярвате това, което казва в цялото писание. Вярвайте това и вярвам, че видим велики неща. Халелуя! Може да поздравите някой. Поздравете някой. Свършихме.